kolēģi, mēs šodien sākām finanšu komiteju. Mums ir iesniegts viens papildu jautājums. Grūzīm jūrmalas domas ir 2023. gada 28. septembra lēmumā numurs 433 par izglītības iestāžu vadītāju direktoru mēnešu darba algas likuma noteikšanu. Par šo jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā mums ir jāpabalso. Kurš par? Pret atturs nav. Un par dienas kārtību kopumā. Kurš par? Pret atturs. Paldies, dienas kārtību apstiprināt. Un šo jautājumu izskatīsim kā pēdējo. Grūzīņu jūrmalas doma 2022. gada 5. maija nolikumā numur 36 jūrmalas valsts pilsētas administrācijas kultūras nodaļas nolikums. Šodien mums ir kultūras nodaļas vadītāja Agnese Smiltiņa ar savu ziņojumu. Lūdzu, mēs jūs klausīsim.
Labdien, cienījamie deputāti. Pirmkārt, es gribēju nodot informāciju, ka Jekaterina Milberga kavējas, viņa ir uz Dubultu pārbraukt, uz kuras ir aizvērta, un vilciens nav jau 10 minūtes. Nebija saistīts ar šo jautājumu. Tātad, bet...
Nākamo jautājumu. Mēs to kārtību pagrūdzīsim, skatīsimies tālāk.
Tā, bet saistībā ar šo jautājumu, tātad saistībā ar to, ka tiek reorganizēta administratīvā nodaļa, mēs esam pārstrādājuši kultūras nodaļas nolikumu, iekļaujot divus punktus, 5, 19, 5, 20, un uzņemoties daļu no administratīvās nodaļas pienākumiem, kas ir saistīti gan ar reprezentācijas materiālu izgatavošanu, gan arī ar ārvalstu un vietējo diplomātiskā korpusa delegāciju uzņemšanu. Un nedaudz ir tehniski precizēti arī daži citi punkti, tāpēc mēs pārstrādājām visu piektās nodaļas uzdevumus.
Paldies! Vai kolēģiem ir jautājuši? Par kultūras nodaļas nolikumu. Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu nolikumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas? Paldies. Tātad nākamais jautājums. Mēs bišķi pagrozīsim šo kārtību, kad būs attīstības pārvaldes sadarbības plānošanas nodaļas vadītāja šai. Nākamais jautājums ir grozījuma jūrmalas domas 2023. gada 25. maija nolikumā numur 15 jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības darba reglaments personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas daļas vadītāja Madara Greiziņa. Labdien!
Ir sagatavoti grozījumi jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības darba reglamentā, jo šie grozījumi ir atbilstoši veiktajām administrācijas struktūrālajām izmaiņām, ar ko tika likvidēta administratīvā nodaļa un izveidota domas sēžu daļa. Šie galvenie grozījumi ir, ka visā tekstā tiek aizstāts administratīvā nodaļa ar domas sēžu daļu, un ir vēl nelieli precizējumi dažos punktos. Viens no tiem ir 69. punkts, kurš parad maina vārdus viedokļu kopsavilkums ar viedokli. Šis ir punkts par to, ka protokolā tiek iekļauts deputāta viedoklis, un mēs plānojam to šo viedokli precīzi rakstīt viens pret viens, nevis kā protokolētājs interpretē kopsavilkumu, bet kā ir teikts, ierakstā, kā skan ierakstā, tā arī ierakstam protokolā, lai nebūtu interpretācijas. Un vēl ir mainīts punkts par to, ka domas lēmumi pirms parakstīšanas vairs netiks skaņoti ar sagatavotājiem. Tajos gadījumos, ja domas sēdē nav nekādu grozījumu. Ja domas sēdē tiks lēmums par grozījumiem, tad šīs skaņošanas saglabāsies. Tas padarīs ātrāku procesu dokumentu aprites. Un vēl 113. un 114. punktā ir mainīta administratīvā nodaļa ar kancelēju, ņemot vērā, ka šobrīd līgumu apriti nodrošina kancelēju. Tā, tas par grozījumu lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Tā aicinu balsot par sagatavoto nolikumu projektu grozījumiem. Kurš par? Pret atturs, grozījumi apstiprināti, virzīšanai tālāk. Nākamais jautājums grozījuma jūrmalas domas ir 2022. gada 20. Decembra nolikumos numur 13 noteikumu par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistošu sistēmu sekšanas kārtību Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībām. Lūdzu, man arī jums vārds.
Grozam šos noteikumus, lai varētu optimizēt dokumentu un apriti, iekļaujot punktu, ka mācībās kvalifikācijas paaugstināšanā var doties ne tikai ar rakstisku vadītāju rīkojumu, bet arī ar sistēmas apstiprinājumu, lai varētu to plašāk izmantot HOP sistēmu. Un tur šis mācību pieteikums iziet visu skaņošanas ceļu un beigās iestādes vadītājs apstiprina, tad, lai nav jāgatavo rakstisks rīkojums, tad mēs iekļaujam atsevišķu punktu par šo noteikumu. Un vēl papildus, grozam vēl dažus punktus, līdz šim šie kvalifikācijas paaugstināšanas noteikumi neatiecās uz izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem, bet mēs esam konstatējuši, ka tomēr atsevišķos gadījumos arī pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem ir nepieciešama kvalifikācijas paaugstināšana, kas ir sedzama no pašvaldības budžeta, tāpēc mēs šo izņēmumu izņemam laukā, papildus uzliekām nosacījumu, ka šie izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu mācību pieteikumus skaņo izglītības pārvalde. Tā kā nebūs tā, ka viņi mācīsies tagad uz nebēdu, bet tas viss būs kontrolēti. Un vēl mainām līdz šim tā summa, par ko tika noteikts, ka jāslēdz mācību līgums, bija 711,44, mēs to nopaļojam un mazliet samazinām uz 500 eiro, tas nozīmē, ja kvalifikācijas paaugstināšana ir par 500 eiro, tad ir paredzēts, ka tiek noslēgts mācību līgums, un ja darbinieks strādā mazāk par gadu pēc šīm mācībām, tad viņam ir jāatmaksā mācību maksa, ja strādā no pusgada līdz gada, viņam ir pusi no tās mācību maksas jāatmaksā. Tas galvenās izmaiņas. Un vēl viena. Mēs pielikām arī to mācību līgumu projektu pielikumā noteikumiem, lai visiem darbiniekiem visās pašvaldības iestādēs būtu vienlīdzīga informācija un attieksme.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums uz deputātiem ir darbā, lūdzu? Teiksim, ja mēs runājam par pedagogiem, tad es saprotu, ka pedagogiem šķiet vienīgā šī grupa, kur ir noteikti obligātā mācība, mācības stundas skaits, kas viņiem ir nepieciešams gadā, vai mēs to arī tā kā paredzam šajā, vai tas paliek izglītības pārvaldes jautājumi. Respektīvi, sapratāti jautājumi, ja? Viņiem ir obligāti jāzināt tās. Jā, viņiem 36 stundas, ja nemaldos, bija pedagogam jābūt obligātām apmācībām katru gadu, un tas ir pārvaldāms.
Smūkšu pērziņu.
Labdien, cienījamie deputāti, atbildot uz jautājumu. Pašlaik Jūrmalas pašvaldība nodrošina atbalstu 10 pedagogiem otrās kvalifikācijas iegūšanai. Tas ir pirmkārt, otrkārt, atbildot tieši uz jautājumu. Ņemot vērā, ka šobrīd notiek pārēju uz kompetenču pieejas īstenošanu izglītībā, ir ļoti daudz izglītības, ļoti plaši izglītības piedāvājums, kursu piedāvājums, kas ir bez maksas un attiecīgi. Arī izvērtējot nepieciešamību, tad arī varam lemt par to, ja ir kādi kursi, kas ir par maksu, tad attiecīgi tos arī varam iekļaut iekšā un varam sniegt atbalstu.
Es tieši gribēju papildināt to, ko Edgar jūs sakat par bezmaksas kursiem, bet reiz plānošanas periodā ir valsts administrācijas skolā ļoti daudz apmaksāti kursi, kur arī saistīties, vai tā informācija aiziet līdz skolā.
Precīzi par valsts administrācijas skolu mēs informējam, bet kā informācijas savotu, kur var uzzināt par profesionālo pilnveidu, to esam minējuši. Savukārt, tas, ko mēs darām, mēs primāri informējam par Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centru, kā arī citu lielu organizāciju, kas ir tiešām mērā saistīta ar izglītības procesu nodrošinājumu un specifisko zināšanu, prasmi un attieksmi attīstīšanu pedagogiem kursu piedāvājumu.
Jā, es tieši domāju par mākslīgo intelektu, reiz ļoti daudz šādi kursu un mācību procesā mēs to varam ļoti labi izmantot, zinot to, ka trūkst mācību līdzekļu arī.
viennozīmīgi piešķītu, un šobrīd ir piedāvājumā kursu programmas gan 12 stundu, gan 14, 20 un 25 stundu apjomā, par ko esam informējuši pedagogus.
Jā, liels paldies. Paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Vai ir jautājumi vēl? Jautājumi nav, aicinu deputātus balsot par sagatavotiem noteikumu grozījumiem, kurš par. Bet, tur paldies jums par ziņām, paldies. Tagad jautājums, vai mēs skatām nākamo kā papildu jautājumu, kur bija, bet vai mēs skatām, ja patrīkti, jūs varat. Labi, tad mēs aicināsim dienas kārtības grozīt Jūrmalas domas 2024. Gada 29. augusta noteikumos numur 5 Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtības Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā numur un attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāji.
Labrīt, godējumie deputāti, satavinājums par kavēšanos. Noteikumu grozījumu paredz atbildības sadalījumus starp strateģiskās plānošanas nodaļas atbildību un iestāžu kultūras un sporta un izglītības iestāžu pārākošām struktūru vienībām atbildības sadalījumu par projektu īstenošanu. Tādējādi šobrīd mēs norādām, ka strateģiskā plānošanas nodaļa atbild par dokumentāciju, kas tiek virzīta uz domas sēdu un komitejām, kā arī sniedz atbalstu projekta pieteikumu un īstenošanu projekta pieteikumu sagatavošanas un īstenošanas periodā, bet pārākošā struktūra vienība kultūras nodaļa pieņemsim vai izglītības pārvalde atbild par saturisko projektu īstenošanu, pieņemsim, vai pasākums ir noticis, kāda ir bijusi pasākuma apmeklētība, vai šādus pasākumus mēs nākotnē turpināsim īstenot ar fondu starpniecību un tamlīdzīgi jautājumi. Papildus mēs arī esam veidlapā papildinājuši, tas ir tas pielikums pēdējo punktu, lai atbildīgās struktūrvienības arī zinātu, ka viņām ir jāpapildina ar savu atbildību domas lēmumus. Lūdzu atbalstīt noteikumu grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavotajiem noteikumu grozījumiem, kurš par. Pret autors, paldies jums par ziņojumu. Un tātad esat nonākuši pie jautājumu. Grozījums Jūrmalas domas ir 2023. gada 28. septembra lēmumā numur 433 par izglītības iestāžu vadītāju direktoru mēnešu darba algas līguma noteikšanu. Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš.
Labrīt vēlreiz, un pirmkārt paldies par ārpuskārtas jautājumu iekļaušanas sēdes darba kārtībā. Ir sagatavoti grozījumi domas lēmumā par izglītības iestāžu un direktoru mēneša darba algas līmeņa noteikšanu. Šajos grozījumos tiek veiktas izmaiņas pirmajā punktā, kur tiek noteiktas izglītības iestāžu vadītāju atalgojuma apmērs. Šoreiz šajos grozījumos esam iekļāvuši arī papildus kritērijus, kas nav balstīti ministra kabineta noteiktajos attiecīgi izglītojumos skaitā, bet papildus esam noteikuši šādus kritērijus gan skolāru skaits, gan programmu, tā skaitā speciālās izglītības programmu skaits, skaits, kas ir saistāms ar iestādes vadītāju atbildību, kā arī cita infrastruktūra, kas ir iestādes vadītāju atbildībā, un visbeidzot arī specifiskais palielinājuma koeficients, piemēram, pārējos mācībām ir valsts valodā. Šis ir attiecībā par visām iestādēm un specifiski par pirmskolām. Pirmskolas iedalām trīs grupās, attiecīgi maza, vidēja un liela, jo ar to ir saistāms gan atbildības apjoms, gan arī kompetences apjomu nepieciešamību. Un attiecīgi finansiālā ietekmas pašvaldības budžeta salīdzinot ar 2024. Gadu ir 2536 eiro mēnesī, ieskaitot maksas pakalpojumus, kas ir attiecināmi uz mūzikas un mākslas skolu vadītāju atalgojumu, un gadā tie sastāda 35232 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies, ir jautājums deputātei Lāvai. Jā, jautājums par to, ja netiek veikti precizējumi kā noteikumos 645, tad mēs parūpējamies par saviem pedagogiem jau uz priekšu. Jā?
Jā.
Vai es varēju sapratu?
Jā, tieši tā. Ja kurā gadījumā šobrīd arī ir, šobrīd tiek veikta apoperācijas pārdale, attiecīgi paredzot 2,6% algas pieauguma pedagogiem, un ja kurā gadījumā neatkarīgi no tā vai 445 noteikumi, kas ir impuls šo mūsu šī domas lēmuma izmaiņām tiek apstiprināt vai netiek apstiprināt, ja kurā gadījumā par šo jautājumu par iestāžu vadītā algām mums būtu jāsarunājas, jā, ņemot vairāk kā pedagoga algas tiek paaugstinātas ar 1. Janvāru par 2,6%.
Paldies! Paldies par jautājumu, paldies par ziņām, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu deputātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš var pret noturas. Paldies, lēmumu projektu apstiprināt.
Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi, ar šo es arī beidzu šodien pieņemšu komitēju. Paldies par deputātu!